καλωσορίσω την κυρία Φραντζέσκα Κοτοπούλη. Είναι μία δερματολόγος με την οποία θα κουβεντιάσουμε για κάτι που είναι εξαιρετικά επίκαιρο τούτες τις μέρες και δεν είναι άλλο από την προστασία από τον ήλιο. Κυρία Κοτοπούλη, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία σας και για τον χρόνο σας.
Κύριε Σιλιγάρδο, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι είναι από τα πιο επίκαιρα θέματα που μπορούμε να βάλουμε αυτή την περίοδο και θέλω να πω ότι ευχαριστώ και το Αφίντεα ή την εταιρεία Αφίντεα που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, μιας και σας βρίσκουμε εκεί, είστε εκεί και έχει δημιουργηθεί και ένα ειδικό τμήμα για το οποίο θα μας πείτε και δύο λόγια ξεκινώντας, που έχει να κάνει με την ειδικότητα τη δική σας.
Να ξεκινήσουμε το ότι ζούμε και σε μια χώρα με πολύ ήλιο.
Σωστά, πολύ σωστά.
Κάτι που είναι προνόμιο αλλά είναι και ευθύνη. Και ο ήλιος φυσικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν είναι όμως φυσικό φαινόμενο, έχει και δύναμη. Και όπως κάθε δύναμη έχει και δύο όψεις. Έχει τη θεραπευτική και την καταστροφική. Έτσι και εμείς οι δερματολόγοι το βλέπουμε έτσι. Είμαι λοιπόν στο Αφίντεα, είμαι δερματολόγος στο Αφίντεα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και βλέπουμε και κλινικά αλλά και αισθητικά περιστατικά.
Πάρα πολύ ωραία.
Μπορούν εκεί.
Ναι. Ναι, σας ακούμε, μια χαρά.
Μπορούν να μας βρουν εκεί για ό,τι δερματολογικό θέλουν. Αυτά από αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το Αφίντεα είναι γνωστό, είναι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Ελευθερίας. Και βεβαίως η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη για όλους. Λοιπόν, να βάλω τα πράγματα στη σειρά. Αυτό που κοιτάτε εσείς οι επιστήμονες, οι γιατροί, αλλά και αυτό που πρέπει να κοιτάμε κι εμείς, είναι η σπήλη. Είναι επικίνδυνη και πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει μια ύποπτη ελιά? Γιατί όταν λέμε για σπήλους εννοούμε για ελιές που έχουμε στο δέρμα μας, στο πρόσωπο, στο χέρι, στο λαιμό, στην πλάτη και το καθεξής.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Αυτή η σπήλη, αυτούς τους σπήλους, κυνήως ελιές που γνωρίζουν πολύ, έχουμε όλοι. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνοι. Αλλά υπάρχουν και κάποιες αλλαγές που μάλλον υποδηλώνουν κάτι και πρέπει να το γνωρίζει ο ασθενής. Έχουμε έναν χρυσό κανόνα. Αυτός ο χρυσός κανόνας είναι A, B, C, D, E. Είναι αυτό που θα ήθελα να κρατήσει ο ακροατής μας σήμερα. Είναι, να το εξηγήσω. Είναι A, η ασυμμετρία του σπήλου. B, τα όρια, τα ασαφή όρια του σπήλου. C, η ποικιλία των χρωμάτων του κάθε σπήλου που θα δει. D, η διάμετρος που είναι πάνω από 6 χιλιοστά. Και E, η εξέλιξη του σπήλου. Εδώ τώρα... να συνεχίσω και να πω ότι είμαι για να ενημερώσω, όχι για να αγχώσω. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ασθενής, γιατί πρέπει να γίνεται δερματοσκόπηση μία φορά το χρόνο. Πρέπει να ξέρει, να κοιτάει το δέρμα του μία φορά το μήνα στον καθρέφτη και να ξέρει, να ελέγχει και να έρθει τη στιγμή που πρέπει να έρθει σε εμάς. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε γιατί η συσσόρευση της έκθεσης του ηλίου καταγράφεται πάνω στο δέρμα μας. Και αυτή η μνήμη, πώς να το πω, οδηγεί σε βλάβες δεκαετίες μετά και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος.
Το είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Τι πρέπει να κάνουμε? Φαντάζομαι ότι πρέπει να το απλούστερο, να έρθουμε να ρωτήσουμε ένα γιατρό, ένα ειδικό, ένα δερματολόγο, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά. Ο ειδικός για να δει τους σπήλους είναι ο δερματολόγος. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Γι' αυτό το περιβόητο μελάνωμα, που είναι ο πιο επικίνδυνος καρκίνος του δέρματος, που πρέπει να ξέρουμε. Μπορούμε να πούμε 5 πραγματάκια γι' αυτό?
Βεβαίως, και θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Μπορεί να εμφανιστεί σε έναν προϋπάρχοντα σπήλο ή, ή στο φυσικό μας δέρμα. Παντού όμως, σε όλο το σώμα. Μπορεί να είναι είτε στα πόδια, είτε στα χέρια, είτε στο μάτι, είτε στις παλάμες, είτε στα πέλματα, είτε στα γενετικά μας όργανα. Μπορεί να εμφανιστεί παντού. Δεν έχει σημασία η έκθεση του ηλίου όσον αφορά το μέρος που θα εμφανιστεί. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο, είναι ότι ίσως πιο συχνά εμφανίζεται στους άντρες στη ράχη, στην πλάτη, και στις γυναίκες στις γάμπες. Αν μπορούμε να πούμε αυτό. Δυστυχώς όμως, αν δεν εμφανιστεί νωρίς, υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις. Γι' αυτό και γίνεται η πρόληψη. Γι' αυτό ενημερώνουμε.
Η πρόληψη σώζει έτσι κι αλλιώς για όλα τα θέματα. Και επειδή θα έχουμε την ευκαιρία, κάνω μια παρένθεση εδώ, κυρία Κοτοπούλη, να τα πούμε σύντομα και για άλλα ζητήματα, όπως τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα και ένα σωρό άλλα θέματα τα οποία είναι hot, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί σε όλες τις ειδικότητες, είτε μιλάμε για την καρδιολογία, είτε μιλάμε για την οφθαλμολογία, είτε μιλάμε για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, να μην μακρηγορώ, η πρόληψη σώζει ζωές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και αξίζει πραγματικά να επενδύσουμε λίγο χρόνο και να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στο θέμα της πρόληψης. Θα μείνω στο θέμα να ρωτήσω αν υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων που έχουν αυξημένο κίνδυνο για εσάς, τους γιατρούς και τους επιστήμονες και την ειδικότητα.
Αυξημένο κίνδυνο φυσικά και υπάρχουν. Είναι οι ανοιχτόχρωμοι. Είναι το σύνδρομο των άτυπων σπήλων που θα πρέπει να βλέπουμε τους ανθισθενείς λίγο νωρίτερα από το χρόνο. Είναι το οικογενειακό ιστορικό του μελανόματος φυσικά. Ένα βασικό που ξέρει πολλοίς κόσμος, που θα τους υπενθυμίσω τώρα, είναι τα εγκάβματα σε παιδική ηλικία. Πρέπει να προσέχουμε...
Αυτό πολύ σημαντικό που λέτε.
Πρέπει να μπαίνει αντιλιακό από παιδική ηλικία, να μην υπάρχουν εγκάβματα, όσο μεγαλύτερη προστασία μπορούμε. Άρα, η πρόληψη, ποια θα είναι η πρόληψή μας? Ένα, αποφεύγουμε τον ήλιο. 11 με 4. Βάζουμε αντιλιακό. Κάτι βασικό κι αυτό. Δίκτυο προστασίας 30 και 50. Ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες. Όταν θα βγούμε από τη θάλασσα πρέπει να ξανανανεώσουμε. Προστατευόμαστε με ρούχα, καπέλο, γυαλιά. Μπαίνουμε στη σκιά. Δεν κάνουμε σολάριο. Όπως είπα και πιο πριν, προσπαθούμε να δούμε το δέρμα μας. Προσπαθούμε να δούμε την αλλαγή του δέρματός μας. Και μία φορά το χρόνο στο δερματολόγο. Ό,τι αλλαγή δούμε πρέπει να το γνωρίζουμε.
Επιτρέψτε μου εδώ να βάλω ένα θέμα, γιατί είμαι και εγώ παθών. Πολλοί πιστεύουν ότι εάν βγουν στην επικίνδυνη ώρα, στην επικίνδυνη ζώνη, την οποία είπατε ότι αποφεύγουμε, και κάτσουν κάτω από μια ομπρέλα, είναι όλα καλά. Δεν είναι καλά, λέω, διότι την έχουμε πατήσει, να το πω έτσι πολύ απλά, λίγο πολύ όλοι. Πιστεύουμε ότι άμα κάτσουμε 4 ώρες, αυτές τις καυτές ώρες, κάτω από την ομπρέλα, χωρίς αντιλιακό, έχουμε καλυφθεί. Δεν είναι έτσι. Η περιόδης ακτινοβολία και η θερμότητα που υπάρχει διαπερνά τις περισσότερες ομπρέλες.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και το αντιλιακό, και να μπει και αντιλιακό και να μπει κάτω από την ομπρέλα ο ασθενής, δεν καλύπτει. Καλό είναι στις επίμαχες ώρες να είμαστε εκτός.
Έτσι. Θα μείνω λίγο στους πύλους, γιατί από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Πόσο συχνά πρέπει να τους ελέγχουμε, δηλαδή κάθε πότε πρέπει να ερχόμαστε στο γιατρό να ρωτάμε, όταν βλέπουμε μία μεταβολή ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, μία φορά το χρόνο αρκεί?
Μία φορά το χρόνο πρέπει να ερχόμαστε στο δικό μας δερματολόγο. Εκτός όμως κι αν υπάρχει ιστορικό μελανόματος που πρέπει να τον βλέπουμε νωρίτερα στο εξάμηνο, ή υπάρχει το σύνδρομο πολλαπλών σπύλων, όταν ο ασθενής μας έχει πολλούς, πάνω από 50 σπύλους.
Το αντιλιακό είναι αρκετό για να μας προστατεύσει τελικά? Γιατί είναι το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω. Είπα ότι η ομπρέλα δεν προστατεύει. Το αντιλιακό?
Όχι. Είναι βασικό, αλλά όχι το μόνο μέτρο. Είναι ο ήλιος που πρέπει να αποφεύγουμε, λέω και ξαναλέω, 11 με 4, να φοράμε καπέλο, να έχουμε ελαφριά ρούχα και να φοράμε γυαλιά.
Το μελάνωμα, κυρία Κοτοπούλη, εμφανίζεται μόνο σε εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές? Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ σήμερα φοράω ένα t-shirt. Ο Γιάννης απέναντί μου το ίδιο. Εάν βγούμε και καθίσουμε στην παραλία με αυτό το t-shirt ή περπατάμε στο δρόμο, έχουμε εκθέσει από το μπράτσο μας και κάτω το χέρι. Έχουμε εκθέσει επίσης το πρόσωπό μας. Όμως το στήθος μας, ας πούμε, για παράδειγμα, ή η πλάτη μας είναι καλυμμένη. Αυτό μας καλύπτει?
Όχι. Μπορεί να εμφανιστεί παντού. Παλάμες, σπέλματα, νύχια, γλενογόνους, μάτια, όπως προείπα. Όχι, δεν καλύπτει.
Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό που αναφέρεται, γιατί πολλές φορές, χωρίς να έχουμε τη γνώση την εξειδικευμένη, μπορούμε να παραπλανηθούμε και να θεωρήσουμε άλλα πράγματα από αυτά που ισχύουν. Τώρα, επειδή έχω κουβεντιάσει και άλλες φορές με συναδέλφους σας, το μελάνωμα στην Ελλάδα, είμαστε μια μεσογειακή χώρα με αρκετή ηλιοφάνεια, δόξα το Θεό λέω εγώ, φαίνεται να είναι πολύ συχνό, έτσι?
Πολύ συχνό και έχει αυξηθεί τα τελευταία 20 χρόνια λόγω της αυξημένης έκθεσης του ηλίου. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη για επαγρύπνηση.
Πείτε μου κάτι. Πάνω σε αυτό θέλω να σταθούμε λίγο και να πω ότι επειδή εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια, πρέπει να σκεφτούμε ότι παρόλα αυτά κάποιες κυρίες επιλέγουν ακόμα και το τεχνητό μαύρισμα, κυρίως το χειμώνα. Δηλαδή, ενώ δεν στερούμαστε τον ήλιο 6-7 μήνες το χρόνο, το χειμώνα κάποιες που θέλουν να βγουν από την αρχή στην παραλία με ένα χρώμα, καταφεύγουν στο τεχνικό μαύρισμα. Αυτό είναι ασφαλές?
Εξαιρετικά επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο και σε νεαρές ηλικίες. Να τονίσω όμως, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν, έχει απαγορευτεί σε πολλές χώρες κάτω των 18.
Αυτό δεν το ξέρουμε, το ακούμε πρώτη φορά νομίζω. Mm-hmm. Άρα κάτω των 18 τα κορίτσια δεν είναι φρόνιμο, να το πω έτσι πολύ απλά, να κάνουν αυτή την επιλογή για το τεχνικό μαύρισμα. Για τις κυρίες γενικά, που είναι πάνω από 18...
Γενικά, όχι.
Εσείς δηλαδή ως γιατρός δεν θα το κάνατε ποτέ, από ό,τι καταλαβαίνω?
Αυτό τώρα είναι ερώτηση παγίδα. στο παρελθόν έχω κάνει, όχι τώρα δεν θα έκανα.
Ποια είναι τα λάθη που κάνουμε για το ηλίο, δηλαδή που εστιάζεται γενικώς από την εμπειρία που έχετε τις λάθος επιλογές μας?
Βάζουμε αντιλιακό μόνο στην παραλία.
Λάθος.
Ένα, βασικό.
Ενώ πρέπει να βάζουμε, φαντάζομαι, φεύγοντας το πρωί από το σπίτι μας.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι ρουτίνα όπως πλένουμε τα δόντια μας. Βάζουμε μία φορά και το ξεχνάμε, τέλος μετά. Όχι. Παραλείπουμε αυτιά όταν είμαστε στη θάλασσα, πέλματα, τον αυχένα, τα χείλη. Υπάρχουν αντιλιακά για χείλη. Επίσης δεν γνωρίζει ο κόσμος. Επίσης πιστεύουν ότι μόνο το καλοκαίρι. Αντιλιακό, παραλία. Όχι. Χειμώνα, καλοκαίρι, βρέχει έξω, χιονίζει έξω, βάζουμε αντιλιακό.
Τόσο πολύ?
Να.
Υπάρχουν σήμερα θεραπευτικές επιλογές κατά του μελανόματος?
Φυσικά υπάρχουν, εννοείται. Έγκυρη αφαίρεση είναι η ίαση. Η έγκυρη αφαίρεση.
Πότε όμως θα πάρουμε την απόφαση να το αφαιρέσουμε, δηλαδή υπό ποιες προϋποθέσεις αφαιρούμε μια ελιά, να το πω έτσι πολύ απλά, και ποια περίοδο? Ξέρω ότι δεν γίνεται καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, το κάνουμε νομίζω το χειμώνα.
Όχι. Από τη στιγμή που θεωρούμε ότι πρέπει να φύγει ο σπήλος, έχει φύγει την ίδια στιγμή. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι χειμώνας ή είναι καλοκαίρι.
Δεν παίζει ρόλο αυτό?
Όχι.
Ο ρόλος...
Από τη στιγμή που πρέπει να φύγει, ακόμα και σε εγκυμονούσα.
Μάλιστα. Ο ρόλος του δερματολόγου στην πρόληψη ποιος είναι?
Εξειδικευμένη δερματοσκόπηση. Δερματοσκόπηση. Βλέπουμε πράγματα που δεν φαίνονται με κανένα γυμνό μάτι. Και η ψηφιακή χαρτογράφηση των σπήλων. Αυτό είναι για τους ασθενείς που είπαμε ότι έχουν σύνδρομο πολλαπλών σπήλων και για ιστορικό μελανόματος στην οικογένεια. Φυσικά υπάρχει η παρακολούθηση και η εκπαίδευση του ασθενούς. Η εκπαίδευση του ασθενούς.
Από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινάμε να προσέχουμε τις ελιές, τους σπήλους?
Από παιδική ηλικία.
Άρα αυτό λέτε ότι επί της ουσίας βαρύνει τους γονείς. Δηλαδή βλέποντας τα παιδάκια, γιατί ένα παιδάκι τώρα που είναι 5-10 χρονών, τι να καταλάβει και πού να βρει εάν πρέπει να ασχοληθεί με την ελιά του? Άρα λοιπόν ένα μήνυμα προς τους γονείς. Ελέγχετε τα παιδιά σας μέχρι να ενηλικιωθούν για τους σπήλους, για τις ελιές από πολύ μικρή ηλικία.
Σωστά, αλλά δεν θέλουμε να αγχώσουμε τους γονείς. Κάνουμε παρακολούθηση. Είναι πολύ σπάνιο ότι θα αφαιρέσουμε κάποιο σπήλο από παιδί. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αλλά γίνεται παρακολούθηση. Να. Δεν θέλουμε έγκαυμα σε παιδική ηλικία. Έγκαυμα σε παιδική ηλικία.
Σημαντικό. Άρα τα παιδιά τα προσέχουμε διπλά στην παραλία το καλοκαίρι και είναι ένα μήνυμα προς πάσαν κατεύθυνση, ειδικά αυτή την περίοδο. Πόσο ασφαλές είναι να αφαιρέσουμε σπήλους με λέιζερ?
Όχι. Αυτό τώρα είναι και δική μου, όχι δική μου. δεν είναι καθόλου ασφαλές, γιατί δεν έχουμε ιστολογική εξέταση για διάγνωση υπό αυτή την έννοια. Αν συμβεί κάτι, παραδείγματος χάρη, σε αυτό το σπήλο, τι θα γίνει μετά?
Μάλιστα. Τώρα,
πρέπει να γίνεται χειρουργικά.
Αυτή την επέμβαση την κάνει ο δερματολόγος ή πάμε σε χειρουργό ή σε πλαστικό? Πού γίνεται αυτή η επέμβαση?
Σε δερματολόγο.
Σε δερματολόγο. Μάλιστα. Mm-hmm. Άρα ο δερματολόγος θα παρακολουθήσει προληπτικά, ο δερματολόγος θα κάνει τη διάγνωση αν πρέπει να γίνει μια αφαίρεση και ο δερματολόγος θα κάνει την αφαίρεση. Ναι, με ένα γιατρό τα λύσαμε τα θέματα αυτά. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε τώρα αν παρόλα αυτά τα οποία έχετε πει πάμε στην παραλία και καούμε ή εκτελούμε εργασίες έξω στην οικοδομή, στο δρόμο, έτσι βλέπω πολύ κόσμο, οι ντιλιβεράδες επίσης που δεν τους βλέπω να είναι απόλυτα προστατευμένοι πολλές φορές, δηλαδή υπάρχουν πολλά έργα επαγγελματικά κομμάτια, επαγγέλματα, τα οποία είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο οι άνθρωποι. Αν πάθουν ένα έγκαυμα, τι κάνουμε?
Ενυδατικές κρέμες, κρύες κομπρέσες, αλλά αν το έγκαυμα είναι εκτεταμένο ή έχει πουσκάλες όπως είπαμε ή κάνει πυρετό ασθενής, πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο. Να έρθει στο δερματολόγο του.
Μάλιστα. Τώρα θα επιστρέψω λίγο σε αυτά που λέγαμε, γιατί όλη αυτή η συζήτηση, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Κάποιος που δεν πάει ποτέ στην παραλία, λέει εγώ είμαι του βουνού, ας πούμε, για παράδειγμα, διατρέχει κίνδυνο εγκάβματος?
Αν βγαίνει έξω, δεν βγαίνουμε έξω, εννοείται. Δεν πάμε βόλτα, δεν πάμε σούπερ μάρκετ, δεν πάμε στη δουλειά μας. Δεν βγαίνουμε στον ήλιο.
Ο ήλιος προκαλεί γύρανση, κυρία Κοτοπούλη?
Εννοείται. Εννοείται. Αν πάρουμε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ταξιτζή. Η αριστερή του πλευρά που είναι στον ήλιο είναι από τη δεξιά του.
Είναι αυτό που λέμε το μαύρισμα του ταξιτζή. Έχει πολιτογραφηθεί κιόλας.
Σωστά, σωστά.
Τώρα, υπάρχουν μύθοι με τον ήλιο και το μελάνωμα που θα θέλετε να διαλύσετε?
Φυσικά. Θα μπορούσα να σκεφτώ το πρώτο, ότι κάνει καλό το μαύρισμα. Όχι. Δεν κάνει καλό το μαύρισμα. Δεν είναι υγεία. Υπό αυτή την έννοια το λέω.
Ναι, αλλά την ίδια ώρα ακούμε πολλές φορές ότι ο ήλιος βοηθάει στην παραγωγή βιταμίνης D και μάλιστα κάποια στιγμή είχε γίνει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι είχε αυξηθεί τα μάλα η κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη D. Εδώ πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα? Γιατί εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
Εξαιρετική ερώτηση, ναι. Γενικά η μέτρια έκθεση στον ήλιο βοηθάει. Αρκούν όμως 15 λεπτά, 10-15 λεπτά κάθε μέρα. Αρκούνε. Η διατροφή όμως και τα συμπληρώματα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Χωρίς υπερβολική έκθεση στον ήλιο, δηλαδή να βγούμε, να καούμε.
Μάλιστα. Πού σας βρίσκουμε, ρωτάνε κάποιοι φίλοι ακροατές που μας ακούν, για να δείτε σπήλους ή για να τους δώσετε την οποιαδήποτε συμβουλή πάνω στα θέματα τα οποία κουβεντιάσαμε ή γενικότερα σε θέματα της ειδικότητάς σας?
Είμαι στο Αφίντεα και είμαι και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Μάλιστα. Στο Αφίντεα, στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε μετά το 15 Αύγουστο, γιατί είπαμε ότι θα ανοίξουμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ μεγάλο. Και έχει να κάνει με τα σεξουαλικά μεταδεδόμενα νοσήματα, που νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να το ακούσει με πολύ μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοτοπούλη.
Όλο τον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.